Ny epistily voalohany no soratan'ny Petera. Petera voalohany, toko voalohany. I Petera, apostolon' Jesosy Kristy, no mamanga ny mpivahiny monina any ampelezana any Poto, Galatia, Kapadokia, Azia sy Bitinia. Dia olombafidy, araka ny fahalalana mialoha izay an'Andriamanitra ray, amin'ny fanamasinan'ny fanahy ho amin'ny fankatoavana sy ny famafazana ny rahan'i Jesosy Kristy, hampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona noho ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona aseho amin'ny fotoana farany. Izany no iravoravonareo, na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fizahan-toetra maro samihafa aza ianareo, raha tsy maintsy hisy izany. Mba ho antom-piderana sy voninahitra ary fankalazana amin'ny hisehoan'i Jesosy Kristy ny finoanareo voazahatoetra, izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahatoetra tamin'ny afo aza. Na dia tsy hitanareo akory aza izy dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza izy kanefa inoanareo, dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy haitononina sady be voninahitra. Sady mandray ny anton'ny finoanareo ianareo dia ny famonjena ny fanahy. Ny momba izany famonjena izany no nodinihan'ny mpaminany sy nokaroin'ny fatratra, dia ireo naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokaroiny ny momba izay andro na izay toetry ny andro notondroin'ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany mialoha ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanomponiny amin'izany zavatra izany, izay voambara aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitoriny filazantsara taminareo tamin'ny fanamasina izay nirahana avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia mahaliana ny anjely tokoa ny hijery azy. Ko amin'izany dia atanjao ny sainareo ka mahonoana tena ary manana fanantenana feno ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa dia aza mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo. Fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra, satria voasoratra hoe:
ho masina ianareo satria masina aho.
Ary raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro ny fivahiny ananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy tamin'ny zavatra mety ho simba na volafotsy na volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay nolovanareo tamin'ny razanareo, fa tamin'ny ra sarobidin'i Kristy, toy ny tamin'ny ranny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Izy no efa fantatra mialoha talohany nanorenana an'izao tontolo izao, fa naseho kosa amin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy, mba hiorenany finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Koa satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy mihatsara velatsia, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo madio. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety oloha fa tamin'ny tsy mety oloha, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa
ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, fa ny tenin'ny Tompo no maharitra mandrakizay.
Izany no tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo. Petera voalohany, toko faharoa. Koa esory ny lolopo rehetra, ny fitaka rehetra, ny fiatsarambelatsia, ny fialonana ary ny fanendrikendrehana rehetra. fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniria ny ronono tsy mitampoka dia ny teny mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha efa nanandrana ianareo fa tsara ny tompo, izy no hatoninareo toy ny vatovelona, no lavin'ny olona nefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ianareo koa dia atsangana tahaka ny vatovelona ho trano ara-panahy ho fisoronana masina mba hanolorana fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina milaza hoe:
indro mametraka vato fehizora izy io nao dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy dia tsy hitsangamenatra.
Koa ny voninahitra dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa?
Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no tonga fehizora, ary vato matafintohina sy vato lampy mahaso lavaka.
Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Ry malala, mananatra anareo aho satria vahiny sy mpivahiny anareo, fa dio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Aoka ho tsara ny fitondratena anareo eo amin'ny jentilisa, mba ho eo amin'izay anendrikendrehany anareo indrindra ho mpanao ratsy no ahitan'ny asa tsara ataonareo ka hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro ny famangina. Ary noho ny tompo dia maneke izay rehetra voatendrin'ny olona, na ny mpanjaka satria ambony izy, na ny mpanapaka satria ny iray ny hamaly izay manao ratsy izy, fa ho mpidera izay manao tsara. Fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra ka hampangina anareo amin'ny fanaovatsoa ny tsy fahalalan'ny olona dala. Fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy, fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Manajany olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manajany mpanjaka. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany fa ny sarpo koa. Fa fahasoavana ny fitondrana alahelo sy fandeferana amin'ny tsirariny noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona no laza raha toa ka pohina noho ny fahadisoana ianareo ka miaritra an'izany? Fa raha toa ka manao sokosa ianareo ka mitondra fahoriana sy miaritra, dia fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza nijaly amonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany.
Izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo ambavany.
Raha notevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandrahona, fa nanolotra ny raharahany ho amin'ny mpitsara marina. Ary izy no nitondra ny fahotantsika tao amin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velona ny amin'ny fahamarinana. Ary nidia kapoka taminy no nanasitranana anareo. Fa efa nania toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Petera voalohany, toko fahatelo. Toy izany koa ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, koa raha misy aza tsy manaiky ny teny dia ho voataona ny fitondratena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza, rehefa hitany ny fitondratena anareo izay madio sy feno fanajana. Ary aoka ny fiaingonareo tsy ho ny zavatra ivelany toy ny taovolomanaitra sy ny firavaka volamena na ny fitafiana marevaka, fa nitoetra miafina ao am-po amin'ny fiaingona tsy mety oloa dia ny fahalemem-panahy sy ny fiadanana izay sarobidy indrindra eo imason'Andriamanitra. Fa tahaka izany no niaingon'ireo vehivavy masina fahiny izay nanantena an'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka ny Sara izay nanaiky an'i Abrahama ka nilaza azy hoe tompoko. Koa ianareo no tonga zanany amin'ny fanaovana ny soa ka tsy hanana inona na inona fampitahorana. Toy izany koa ianareo lehilahy, tandrovo tsara ny fiarahanareo amin'ny vavy amin'ny fanajana azy araka ny mahafanaka malemy kokoa azy, sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana aminareo izy mba tsy ho voasakana ny fivavahanareo. Farany, miraisa saina ianareo rehetra ka miara ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo manetretena. Aza mamaly ratsy ny ratsy na fitenenan-dratsy ny fitenenan-dratsy, fa aoka isaotra kosa satria ho amin'izany no niantsonanareo mba handovanareo fitahiana.
Fa na iza na iza maniry fiainana sy tahahita androsoa dia aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka, ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hikatsaka azy. Fa ny masony tombo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny dia miahy ny fitarainany, fa ny tavany tombo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy.
Ary iza no anisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo? Fa raha toa ka mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra. Aza matahotra tahaka azy ary aza mangorory ianareo. Fa manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo, ary aoka ho vonona mandrakarivy ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny antony ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana, koa manana fieritreretana tsara. Amin'izany dia ho menatra izay manaratsy ny fitondratenanareo tsara ao amin'i Kristy ka manendrikendrika anareo. Fa tsara kokoa ny mitondra fahoriana amin'ny fanaovatsoa raha izany ny sitrapon'Andriamanitra, noho ny mitondra fahoriana amin'ny fanaovan-dratsy. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina monjy ny tsy marina, mba hitondrany antsika ao amin'Andriamanitra ka novonoina araka ny nofo izy, fa novelomina araka ny fanahy izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Dia izay tsy nanaiky fahiny raha niandry tamin'ny faharipo Andriamanitra, tamin'ny andro Noa ka mbola namboarina ny samy fiara izay nidiran'ny olona vitsy, dia izy valo-mianaka ary namonjena azy ny rano. Izany dia tandindon'ny batisa izay mamonjy anareo koa ankehitriny. Tsy fanesorana ny fahalotoan'ny nofo anefa izany, fa ny fitadiavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izay eo ankavanan'Andriamanitra, fa efa lasa ho any an-danitra izy ka nampanekena aza ny anjely, ny fahefana ary ny hery. Petera voalohany, toko faefatra. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, dia raiso mba ho fiadianareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa nitsahatra tamin'ny ota, mba tsy handaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny sitrapon'ny jentilisa tamin'ny nandehananareo tamin'ny fanaranam-po amin'ny ratsy sy ny fanirian-dratsy, ny fimamona, ny filalaovan-dratsy, ny fisotroan-toaka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Amin'izany dia gagy izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka tenenin'ny ratsy. Nefa hampamoahan'ilay efa vonona hitsara ny velona sy ny maty izy. Fa noho izao no nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty azy, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Fa antombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa endre ka mahonoana tena mba ho afaka hivavaka ianareo. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra, mifankatiava tsara, fa ny fitiavana no manarona fahotana maro. Mifampiantranoa ka aza mimonimonina. Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, tahaka ny mpitantana tsara ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa amin'ny fomba maro samihafa. Raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa aza ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo, toy ny hoe misava-mahagaga manjo anareo. Fa maika amin'nyfalia araka ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy, mba hifalianareo sy iravoravonareo koa amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Sambatra ianareo raha haratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra no mipetraka aminareo. Fa aoka tsisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona, na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mpitsabaka amin'ny raharahan'ny hafa. Fa raha misy mijaly satria kristianina, dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny tranon'Andriamanitra, ary raha miantomboka amintsika izany, dia anao ahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra? Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, inona no hahazo ny mpanota? Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia aoka ny fanaovan-tsoa no hanoloran'ny tenany ho an'ilay mahatoky, dia ny mpanao azy. Petera voalohany, toko fahadimy. Koa ny amin'ny loholona izay eo aminareo, izaho, izay naman'ny loholona ary vavolombelon'ny fijalian'i Kristy, sady mpiombona ny voninahitra efa aseho koa, dia mananatra azy hoe, andraso ny ondrin'Andriamanitra izay andraikitrareo, andraso izy, tsy amin'ny fanerena, fa antsitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana harena maloto, fa amin'ny zotom-panahy. Tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana, fa ho fianaran'ny ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry, dia hahazo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Toy izany koa ianareo tanora, maneke ny loholona, eny, samia mitafy fanetretena ianareo ka mifanompo, fa
Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetriteny.
Koa amin'izany, manetretena ambany ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoanandro. Ary apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Mahonona tena, miambena. Fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalahinareo rehetra manerana izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, izay niantso anareo any amin'ny voninahy mandrakizay ao amin'i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, izy no hahatanteraka sy hampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Manoratra teny fohifohy ho anareo aho ka hampitondraina an'i Silasy, izay ataoko rahalahy mahatoky. Dia mampahery anareo aho ka manambara fa izany no tena fahasoavan'Andriamanitra. Tomoera tsara amin'izany ianareo. Izay ihany Babilona, voafidy sahala aminareo, dia manao veloma anareo, ary marika zanako koa. Mifanaova veloma amin'ny fanoroam-pitiavana, ho aminareo rehetra izay ao amin'i Kristy anie ny fiadanana.